Ezekiela toko fahasivy. Fahitana fandripahana ao Jerosalema. Ary niantso tamin'ny feo mahery teo anatrehako Jehova ka nanao hoe: manakeke ianareo ry mpiambina ny tanàna ka samy mitondra ny fiadiny avy any an-tanany avy hoento mandringana. Ary indreo nisy lehilahy enina avy tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady ambony izay manatrika any avaratra, sady samy nitondra ny fiasan'ny fanorotoroana teny an-tanany avy izy. Ary ny anankiray tamin'ireo dia nitafy rongony fotsy, sady nisy fitoeran-dranomainty ny mpanoratra teo am-balahany. Ary niditra izy ireo ka nitsangana teo anilan'ny alitara varahina. Ary ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely efa niakatra niala teo amin'ny kerobima izay nitoerany ho eo amin'ny tokonam-baravaran'ny trano, ary izy niantso ilay olona nitafy rongony fotsy izay nisy fitoeran-dranomainty ny mpanoratra teo am-balahany. Ary hoy Jehovah taminy: mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema, ka asio marika ny handry ny olona izay misaintso sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe: mandehana manaraka azy ianareo hamaky ny tanàna ka mameleza, aoka tsy hamindra fo aminy ny masonareo, ary aza ananana antra izy. Fa nahalahy antitra na zatovo na virjina na zaza madinika na vehivavy dia aringano avokoa, fa izay olona misy ilay marika ihany no azaka sihina. Ary atombohiatreo amin'ny fitoerako masina izany. Dia nanomboka tamin'ny lahy antitra izay teo anolohan'ny trano ireo. Ary hoy izy taminy: lotoy ny trano ary feno hifaty ny kianja, dia mivoay ianareo. Ary dia nivoaka izy ka namely ny tao an-tanàna. Ary raha mbola namely izy, ary zaho ihany no sisa teo, dia niankohoka aho ka nitaraina hoe: indrisy Jehovah Tompo, haringanao va ny sisa rehetra amin'ny Israely amin'izao ampidinanao ny fahatezeranao amin'i Jerosalema izao? Dia hoy izy tamiko: lehibe dia lehibe ny eloky ny taranaky ny Israely sy ny Joda, ary feno ranon'olona nalatsaka ny tany, sady feno fitsarana miangatra ny tanàna, satria hoy izy: Jehovah efa nahafohy ny tany, ary Jehovah tsy mahita. Ary zaho kosa dia tsy hiantra ny masoko sa tsy hamindra fo aho, fa hatsingeriko ho eo andohany ny nataony. Ary indro raha lehilahy ilay nitafy rongony fotsy sady nisy fitoeran-dranomainty teo am-balahany, dia nitondra teniny verina nanao hoe: efa vitako izay nandidinao ahy.